Până la finele acestui an, Parlamentul urmează să elimine bugetul asigurărilor de stat obligatorii în medicină. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Instituția Ombudsmanului are nevoie de sprijin financiar și legislativ în Moldova și în restul țărilor din fostul spațiu sovietic. Este una din concluziile unei reuniuni internaționale care a avut loc la Praga, dedicată tocmai modului în care această instituție, relativ tânără în estul Europei, funcționează. Radu Benea, care se află lângă mine în studio, a fost prezent înainte însă de a-i ceda microfonul câteva date despre instituția Ombudsmanului. Termenul este suedez, înseamnă reprezentant. Primul ombudsman sau avocat al poporului, în Moldova cunoscut și sub denumirea de avocat parlamentar, a apărut în secolul al XVIII-lea în Scandinavia.
În lumea modernă, rolul ombudsmanului este de a media între cetățeni și instituțiile statului, de a încerca să rezolve, fără a se substitui justiției, plângerile cetățenilor legate de abuzuri comise de autorități. La Praga m-am întâlnit cu Ștefan Secăreanu, președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, care ne-a declarat că, în Moldova, instituția ombudsmanului are nevoie de mai mulți bani și de o bază legislativă la standard european.
Se simte nevoia ca această instituție să aibă posibilități reale de aderare la organizațiile internaționale. Elementar este nevoie ca Barem să aibă o pagină web pentru buna desfășurare a activității. Eu cred că este nevoie și de multă voință din partea avocaților parlamentari, mai ales atunci când au loc încălcări în masă ale drepturilor cetățenesc în Republica Moldova și acest lucru se întâmplă de un loc de mine încălcări.
Ștefan Secăreanu și-a exprimat speranța că modificările legislative din 22 iulie, menite să asigure independența justiției în Republica Moldova, vor contribui de asemenea la consolidarea activității avocaților parlamentari. L-am întrebat pe Ștefan Secăreanu dacă astăzi se poate vorbi deja despre o independență reală a justiției în Moldova.
Eu cred că Parlamentul, în urma inițiativelor legislative care au fost propuse de grupul nostru parlamentar creștin-democrat, pentru că aceasta a fost una din cele 10 condiții pe care le-am pus la data de 4 aprilie în fața domnului, am făcut tot ce a depins de noi pentru a crea cadrul legislativ necesar și pârghile necesare pentru cea de-a treia putere în stat, ca ea să se autoadministreze și să-și organizeze activitatea așa încât aceasta să îmbunătățească actul de înfăptuire a justiției. Acum depinde totul de prestația judecătorilor. Când spun independența puterii judecătorești, în niciun caz nu am în vedere independența acestora de lege. Am în vedere scoaterea de sub controlul punei putere în stat.
Schimbările se pare că nu vor fi chiar atât de rapide.
Da, probabil este nevoie de o anumită perioadă de timp ca și judecătorii noștri să se pătrundă de responsabilitatea care le revine în această perioadă deloc ușoară, deloc simplă pentru țara noastră, de reformare instituțională.
Zilele trecute la Chișinău a răzbucnit disputa mai veche dintre juriști și organele de drept privind arestul și detenția preventivă. Cei dintâi consideră că aceste măsuri sunt aplicate de multe ori în mod arbitrar sau chiar la comanda puterii. L-am întrebat pe Ștefan Secăreanu care este părerea.
Cele plângeri și sesizări care sosesc în Comisia pentru Drepturile Omului sunt legate de acest aspect. Probabil este necesară și modificarea unei alte legi în Republica Moldova și mă refer la legea cu privire la statutul procuratorului, care, din păcate, la ora actuală încă nu este unul independent și este sub controlul puterii politice. Pentru că un procuror general trebuie să fie inamovibil pe întreaga perioadă a mandatului său, lucru care nu este acum în Republica Moldova și procurorul general, afirm lucrul ăsta cu toată responsabilitatea, nu este persoana care să acționeze. Se întâmplă și arestul preventiv are loc în Republica Moldova și în urma anumitor dosare penale care sunt deschise la comandă încă și dacă este acest amestec, această ingerință a puterii politice, evident au loc și cazuri grave, flagrante de încălcarea drepturilor cetățenilor și încălcarea termenului rezonabil prevăzut de codul de procedură penală, de legislația Republicii Moldova.
Reforma procuraturii este încă una din condițiile pe care opoziția i le-a înaintat lui Vladimir Voronin în schimbul alegerii acestuia în funcția de șef al statului. Însă mai este și un angajament cu o vechime de 10 ani a Republicii Moldova față de Consiliul Europei, pe care și l-a asumat încă la momentul aderării ei la această organizație.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Deschidem pagina de politică externă la Kiev. Economia ucraineană este o economie de piață. Calificativul a fost atribuit astăzi de Uniunea Europeană la primei reuniuni la nivel înalt Ucraina-Uniunea Europeană, de la Revoluția Portocalie.
Decizia nu va schimba peste noapte relațiile economice ale Ucrainei cu Europa, dar dă totuși un sprijin simbolic guvernului președintelui Iușenko. Victor Schinadi Moroșan are mai multe detalii.
Anunțul oficial a fost făcut la Kiev de premierul britanic Tony Blair.
I hope and believe that this is not merely the most successful summit.
Sper și cred că nu este numai probabil întâlnirea la vârf cu cea mai mare succes dintre Uniunea Europeană și Ucraina, dar și un foarte puternic bolt pentru ce să fiți siguri că în progresul spre un viitor comun, Uniunea Europeană și țări ca Marea Britanie vă vor fi parteneri. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că Ucraina, cităm, a parcurs un foarte lung drum într-un timp deosebit de scurt și că statutul de economie de piață va fi pus în practică imediat ce vor fi rezolvate ultimele proceduri. Comisia a anunțat joi că, în baza unui studiu tehnic, s-a constatat că Ucraina îndeplinește toate cerințele pentru statut. Acesta este probabil să fie pus în aplicare la începutul anului se. Președintele Iușcenco a reacționat imediat spunând:
un rezultat important al întâlnirii noastre este recunoașterea faptului că Ucraina a îndeplinit cele 5 criterii pentru a obține statutul de economie de piață.
Sperăm ca oficializarea acestei decizii politice să nu dureze un timp îndelungat. Principalul beneficiu al noului statut ar fi că Ucraina este apărată în viitor de acuzațiile că pune pe piața europeană bunuri la prețuri de dumping. Simbolismul politic al deciziei ține de faptul că Uniunea înaintea Rusiei în transformarea Ucrainei într-un partener comercial privilegiat. Pentru Iușcenko, acordarea statutului de economie de piață este văzută și sub aspectul ridicării altei bariere din calea Ucrainei spre a fi primită ca membra Uniunii Europene. Vom face tot posibilul, spunea președintele, ca în cadrul acestei politici strategice să facem comunitatea europeană și pe cetățenii ei să vadă în integrarea Ucrainei ca membra a Uniunii Europene, ca aducând numai noi beneficii, nu și probleme. Dacă liderul ucrainean se simte oarecum ușurat după acuzațiile de imobilism care au fost aduse după victoria Revoluției Portocalii de anul trecut, Uniunea Europeană privește mai departe. Ea așteaptă alegeri parlamentare libere și corecte în martie viitor, urmate de progrese mai repezi în aducerea legislației ucrainiene în acord cu standardele Uniunii Europene.
Mulțumesc, Victor Schenazi Moroșan. Economia de piață nu este încă o economie de piață funcțională, statut pe care România l-a primit numai în ajunul admiterii în Uniunea Europeană. Și de situația economiilor română și ucraineană, l-a întrebat Lucian Ștefănescu pe analistul economic Ilie Șerbănescu.
A fost legat de faptul că, din păcate, după căderea comunismului, relațiilor foste de comandă din economie nu le-au luat locul relațiile propriu-zis de piață, ci un fel de relații clientelare, în sensul că marile decizii economice au fost luate de diferite acțiuni și diferite aranjamente și nu comția.
Și acum, domnule Șerbănescu, în România putem vorbi de o economie de piață funcțională?
În România, după părerea mea, încă nu poate fi vorbit deschis de economie de piață funcțională, tocmai din cauza aceasta, pentru că cu toate că s-a înaintat pe calea economiei de piață, există marile liberalizări, inclusiv cea mai importantă dintre acestea, liberalizarea contului de capital, și cu toate că toate instituțiile de fapt ale economiei de piață există și operează, mai dă acest balast nefericit al faptului că relațiile clientelare încă decid marile decizii economice sau mari decizii economice sunt luate pe bază de relații clientelare și nu pe bază de relații de piață propriu-zise, concurențiale, competiționale.
Și probabil că sunt suficiente motive să credem același lucru și despre Ucraina.
Cred că într-o mult mai mare măsură în Ucraina, dintr-un motiv foarte clar. România indiferent că place sau nu place acest lucru, a făcut niște pași mari în această direcție, privatizând către companii străine, care, ne place, repet, sau nu ne place, ele respectă niște reguli care sunt de piață. Lucrul cel mai evident este că odată cu privatizarea din distribuțiile de gaz și electricitate, va înceta practic dezmățul de până acum ca anumite companii de stat și chiar și companii private cu acoperire politico-clientelară să consume energie fără să o plătească. Acest lucru nu se va mai întâmpla. Deci era un caz clasic de economie clientelară ca economia de piață. Problema este că în Ucraina acest pas încă nu s-a făcut și atunci mai există aceste lucruri care umbresc acordarea cu deplină deschidere a statutului de economie de piață, care însă, trebuie să fim realiști, are totdeauna și o conotație politică. Ucraina e o miză și de aceea se și acordă. Rusia, care are absolut aceeași problemă, este economie de piață de mult în concepția Uniunii Europene.
De la București, analistul economic Ilie Șerbănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:42 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele știri pe scurt.
Pensiile minime vor crește de anul viitor la 331 de lei pe lună. Misiunea europeană de monitorizare a graniței moldo-ucrainene și-a început activitatea. Iar în Moldova, ca în toată lumea, se marchează ziua interdictere a SIDA.
În actualitatea internațională, Uniunea Europeană a decis să acorde Ucrainei statutul de economie de piață, un anunț făcut de premierul britanic Tony Blair la Kiev. Președintele rus Vladimir Putin a trimis camerei inferioare a Parlamentului un proiect care simplifică pentru cetățenii fostelor republici sovietice procedurile de obținere a cetățeniei ruse. Iar Comitetul pentru Libertăți Civile al Parlamentului European ar putea lansa o anchetă proprie în ce privește presupusa existență în Europa a unor centre de detenție ale Agenției Informațiilor Unite CIA pentru persoane suspectate de terorism. Mâine la Kiev va avea loc forumul de constituire a unei noi organizații regionale numită Comunitatea Opțiunii pentru Democrație. La forum sunt așteptați președinții Georgiei, României, Republicii Moldova, Macedoniei, Sloveniei și statelor baltice, precum și delegații din Azerbaidjan, Bulgaria, Cehia, Polonia și Ungaria.
Ideea organizării forumului aparține președinților Ucrainei și George Dorienko și Mihail Saakashvili au semnat în august la Bojomi o declarație care anunța și intenția creării noii comunități, organizație care să includă toate țările din regiune ce tind spre libertate și democrație, inclusiv în calitate de observatori Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite. Potrivit relatărilor de presă, președintele rus Vladimir Putin a respins inițiativa de participare la forum din motive nu foarte clare. Statele Unite vor fi reprezentate de adjunctul secretarului de stat pentru probleme globale, Paula Dobrianski, care va avea o întrevedere separată și între Vladimir Voronin. Prezența la forum și-au confirmat-o și reprezentanții ai Consiliului Europei, OSCE, Națiunilor Unite și ai Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. Obiectivele noii organizații au fost anunțate încă la Bojomi de către președintele ucrainean Victor Iușcenko. Noi ambii înțelegem, eu și președintele Saakashvili, că dacă dorim ca țările noastre să se dezvolte în democrație, iar democrația din fericire nu se limitează la frontierele naționale, trebuie să cunoaștem în acest caz ce valori, ce libertăți împărtășesc vecinii noștri, părăspunde la viziunii noastre proprii asupra acestor valori. Dacă nu corespund, atunci poate că a venit timpul să vorbim despre crearea unei coaliții, coaliția țărilor pentru care libertatea și democrația sunt valorile de bază ce răspund acelor probleme care vizează pe fiecare, și din punct de vedere umanitar, economic sau social. În declarație de la Bojomi se spune, printre altele, că noua organizație tinde să devină, citez, un instrument puternic care să anuleze liniile de demarcație ce mai există în regiune, de la Marea Baltică la Marea Neagră, să pună capăt dreptului și oricăror tipuri de confruntare și conflicte înghețate. Mai mulți experți consideră că noua alianță regională ar putea să devină o alternativă la Comunitatea Statelor Independente, grupată în jurul Rusiei după destrămarea Uniunii Sovietice în 1991. Experții mai consideră că noua organizație ar putea deveni o axă a țărilor democratice care nu doresc să se afle în sfera de influență a Rusiei. Însă șeful statului ucrainean, Victor Iușcenko, a respins această supoziție, spunând că inițiativa nu este îndreptată împotriva cuiva anume. După cum s-a anunțat, următorul summit al Comunității Opțiunii pentru Democrație ar putea avea loc în România în martie anul viitor.
Parlamentarii europeni au criticat astăzi modul susținerii neconvingător în care Comisia Europeană a reacționat la relatările de presă că Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, ar fi sau ar avea încă centre secrete de detenție în țări europene pentru persoane bănuite de activități teroriste.
Comitetul pentru Libertăți Civile al Parlamentului European va decide la mijlocul lunii dacă va lansa o anchetă după Consiliul Electoral cu mai multe informații de ultima oră.
Un articol publicat de cotidianul britanic The Guardian sugerează însă că avioane CIA care ar fi avut prizonieri la bord ar fi aterizat mai des în țări ale Europei Occidentale, nu în țări est-europene, după cum afirmase inițial organizația Human Rights Watch, care nominalizase Polonia și România. Un purtător de cuvânt al Ministerului Român al Apărării a dezmințit din nou astăzi existența unor centre de detenție CIA în România.
Noi am arătat de plină disponibilitate pentru a pune la dispoziția SLAT bazele aeriene despre care s-a făcut vorbire în presa internațională, presa a vizitat aceste baze. Nu poate fi vorba de centre de detenție, nu poate fi vorba de zboruri care ar fi putut fi găzduite, să spun așa, de bazele aeriene.
A declarat Europei Libere Cristian Ghiga, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale de la București. Organizația Human Rights Watch, cu sediul la New York, a dat publicității azi o listă preliminară cu 26 așa numiți prizonieri fantomă ai CIA. Tom Malinowski de la Human Rights Watch.
If these individuals are to be...
Dacă ei sunt tratați în conformitate cu legile războiului, atunci trebuie să li se garanteze cel puțin accesul la serviciile Comitetului Internațional al Crucii Roșii, iar locul detenției trebuie dezvăluit. Iar dacă ei sunt tratați în conformitate cu legislația penală, trebuie să fie investigați de procurori. Și într-un caz și în altul, fiind deținuți în secret, drepturile lor de bază sunt încălcate, a declarat astăzi Tom Malinowski de la Human Rights Watch.
România a marcat astăzi Ziua Națională cu pompă și îndemnul la asumarea unui patriotism constructiv. Tania Radu de la București.
Ziua Națională arată altfel în România cu Băsescu la Cotroceni. E ceea ce constată în diverse moduri presa cotidiană. Ziarul Cotidianul remarcă de pildă că pentru prima oară în România post-decembristă, un președinte a pomenit despre Basarabia și Bucovina în discursul ținut cu acest prilej. Reporterii l-au chestionat asupra acestei inițiative în timpul recepției care a urmat discursului, iar răspunsul președintelui a fost că Basarabia ne doare, dar că nu dorește ca discursul său să fie interpretat drept extremist. Povestind că unul din profesorul militar unde a studiat folosea la ore o hartă a României mari, Traian Băsescu a reafirmat că, cităm de data asta, suntem o singură națiune în două state independente și ne vom întâlni cel mai târziu în Uniunea Europeană. Și lui Stejărel Olaru, comentator politic la evenimentul zilei, prezența temei Basarabiei în discursul prezidențial i-a atras atenția. După ce trece rapid în revistă mai multe sărbătoriri ale Zilei Naționale, începând chiar cu cea din decembrie 1990, Stejărel Olaru încheie exprimând speranța că reunificarea României cu Rusia ar putea fi chiar visul secret al lui Băsescu. Semnatarul se întreabă, pe cine ar mai interesa că Băsescu e securist dacă el visează la România Mare? Ziarul Adevărul contabilizează negativ decizia de ieri a birourilor permanente ale celor două camere de a nu mai face adunare festivă de 1 decembrie. Parlamentarii au uitat de Ziua Națională, sună traducerea printr-un titlu din acest cotidian. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Care este stadiul relațiilor dintre România și Moldova în acest moment, după un început promițător, odată instaurarea la București a noului președinte Traian Băsescu? Răspunde Gheorghe Cojucaru.
Se pare că realitățile din sfera relațiilor bilaterale nu prea țin pasul cu ceea ce și-au propus de comun acord cei doi șefi de stat. Nu se reușește de mai mult timp o construcție durabilă și dinamică a acestor raporturi. Din mai multe cauze. În primul rând, Relațiile bilaterale suferă de pe urma inerției vechilor abordări. Există o anumită suspiciune în cabinetele puterii de la Chișinău. Această inerție a unei mentalități depășite și contraproductive a cunoscut o resuscitare recentă, atunci când nou a venit în vizită Patriarhul Rusiei și președintele Voronin a dat curs din nou unei optici deformate asupra legăturilor între cele două state.
Președintele Voronin nu a făcut altceva decât să fie sincer, poate mai sincer decât i-ar sta bine unui președinte.
Eu aș pune la îndoială acest moment de sinceritate, pentru că s-ar putea ca președintele Voronin să încerce să reintre în grațiile Kremlinului. Cred că această abordare este una contraproductivă, pentru că Kremlinul nu mai crede în declarații ieftine.
Dar nici Bucureștiul nu s-a supărat atunci când președintele Voronin nu s-a arătat de lui și pe Patriarhul Teoctist la Chișinău.
Aceasta înseamnă că Bucureștiul are o abordare lucidă asupra relațiilor cu Chișinăul. Cursul politic al României pleacă de la premisa că relația cu autoritățile de la Chișinău constituie o prioritate.
Autoritățile de la Chișinău, deși s-au angajat să nu mai abordeze problemele delicate de descendență, sunt tentate să sublinieze că Republica Moldova are o obârșie mult mai importantă decât România. De unde această competiție retroactivă?
Aceste relații sunt alimentate de o mentalitate depășită, îngustă, care nu are nimic cu știința, cu adevărul istoric. Probabil că aceste declarații își trag seva dintr-un complex de inferioritate, dintr-o criză de identitate pe care activiștii de partid încearcă astăzi să o reinventeze. Această pretinsă identitate nu poate decât crea probleme în relațiile bilaterale moldoromâne. Haideți să luăm cel puțin aspectul economic al relațiilor Republicii Moldova cu România. Adeseori se creează impresia că autoritățile de la Chișinău își amintesc de România doar atunci când se confruntă cu o gravă problemă economică, cum ar fi astăzi nevoia de a se reconecta la niște resurse energetice de alternativă.
Sunt nevoit să vă contrazic. Dăunăți, ministrul educației s-a angajat să reia negocierile pe marginea protocolului adițional la acordul de colaborare între Ministerul de Profil Românesc cu cel moldovenesc.
Mi-aș permite să observ că de la intenție până la realizare este un drum lung. De această dată sper că, într-adevăr, această intenție a Ministrului Învățământului să fie uioasă. Republica Moldova-România rămâne nu numai un spațiu etnocultural de care aparține în mod firesc, dar totodată și un spațiu unde începe securitatea euroatlantică și civilizația europeană. Măsura în care acest adevăr va fi însușit și urmat va determina și perspectiva raporturilor bilaterale între Republica Moldova și România.
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian.
Steaua va juca la primăvară în faza a doua a Cupei UEFA. Steaua s-a calificat după un 3-0 didactic și reținut cu Halmstad, o echipă suedeză care a învățat mult aseară în Ghencea. Nu e deloc clar însă dacă Steaua și Oleg Protasov vor apărea la primăvară în Cupa UEFA. Antrenorul ucrainian al Stelei e chemat de un contract extrem de atrăgător cu Dnepropetrovsk. S-ar putea ca Protasov să fi condus aseară pentru ultima oară Steaua. 25.000 de spectatori au scandat numele în tribune. Presa a deschis în această dimineață cu titluri mari de plecare, dar singurul lucru destul de clar e că în curând Cosmin Olăroiu va fi noul antrenor al Stelei și va avea de luptat din plin cu amintirea și palmaresului Protasov. Rapid joacă diseară în Giulești cu PAOK Salonic, un meci pe care în mod logic trebuie să-l câștige. PAOK e partea cea mai moale a grupei Rapidului și tocmai asta ar putea invita la suficiență. Cu un efort minim de concentrare, Rapid poate câștiga, devenind astfel a doua calificată în faza superioară a Cupei UEFA. Meciul de mare uzură se joacă de fapt la Rennes, unde Rennes și Shakhtar Donetsk pe ultima șansă. După ce a fost învins de Rapid și Răzvan Lucescu, fiul antrenor al Rapidului, Lucescu se întâlnește cu un fost coleg de națională. Laszlo Bölöni, antrenorului Rennes, și Lucescu, antrenorului Shakhtar, au jucat mult și foarte bine împreună la națională și se cunosc perfect. Lucescu sosește însă cu un handicap. Brandao, brazilianul care dă forța de șoc la Shakhtar, e accidentat. Dinamo joacă ultima șansă într-un meci foarte greu cu CSKA Moscova, deținătoarea trofeului. fără Pleșan și cu o migrenă care le-a adus două înfrângeri consecutive în competițiile interne, am mult de recuperat. CSKA e o echipă de travaliu, dar meciul rămâne deschis. Aseară la Manchester un meci cum nu se vor mai vedea multe. Manchester contra West Bromwich Albion a marcat o coincidență tulburătoare. A fost primul meci jucat de Manchester după moartea marelui George Best, iar acum exact 42 de ani, tot Manchester-West Bromwich Albion a fost meciul în care Best a debutat la 17 ani sub culorile lui Manchester. Ce s-a întâmplat aseară în teren a trecut aproape neobservat. 60.000 de spectatori au intrat în tribună cu portretele lui Best și au cântat timpul și după încheierea meciului numele lui Best. Sâmbătă, la Belfast, sute de mii de oameni vor sosi din toată Marea Britanie pentru a-și lua rămas bun de la George Best. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Timpul de dimineață de mâine ne propune un interviu cu directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, Ion Iovcev. Interviul lui Ion Iovcev e intitulat "Sunt director de școală, nu spion al României, Israelului sau statele". Tot în timpul de dimineață puteți citi un interviu cu Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, și un articol semnat de Ina Prisăcaru intitulat "Guvernul nostru are probleme de familie. Cine sunt angajații Ministerului Afacerilor Externe și cine îi angajează?" Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail, de ziua Blagocestivei Uniri, consacrat firește sărbătorii naționale a României, este de fapt un șir de amintiri despre cum s-a făcut ziasul, prima publicație cu caractere latine, cu alfabet românesc din Republica Moldova. Eu scriu despre alegerile ieșuate din Chișinău, alegeri despre care mulți vorbesc în fel și chip, numai clasa politică nu vrea să accepte că ceva nu funcționează în democrația în care este angajată ea. Și se pare că toate modificările care vor să fie aplicate ulterior în codul electoral sau în legislație țin mai degrabă de o încercare de a trage pe sfoară electoratul să vină la urmă și nu exista mecanismul democratic ca atare.
În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Val Butnaru scrie că președintele Vladimir Voronin a plecat la Moscova recent în mare taină, fără ca opinia publică să fie informată despre o asemenea vizită, pe cât de importantă, pe atât de neașteptată. Atunci când fostul cancelar german Schröder a plecat în România să viziteze mormântul tatălui său, cetățenii germani au fost informați corect și prompt despre scopul vizitei conducătorului țării, scrie Val Butnaru. Președintele Voronin însă consideră că nu este obligatoriu să ne spună în ce scopuri cheltuiește banii publici, decât să facă la Moscova, Carlo Vivare sau oriunde mai pleacă în condiții de secretizare absolută. Tot în Jurnal de Chișinău puteți citi un articol semnat de Nicolae Negru și intitulat "Un experiment electoral". Nicolae Negru scrie că citez reducerea numărului de candidați și confruntarea dintre reprezentanții a două lumi diferite, deși comunicante, i-ar putea incita pe chișinăuieni să iasă la alegeri. Citat încheiat. Ziarul de limba rusă Comersant Plus scrie că alegerile din capitală au fost compromise definitiv. Alegătorii nu vor mai veni niciodată la secțiile de votare. Este, citez, un impas, un indiciu al crizei clasei nociției moldovenești. Dacă același lucru se va întâmpla la viitoarele alegeri parlamentare, va fi o catastrofă. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie și ediția de astăzi, joi, 1 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei, prezentată de Ileana Ciurchescu
și Radu Benea,
care vă spun la revedere, noapte bună și pe mâine!